Tämänkin podcastin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media.
Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastia, jossa keskustelen psykologian eri aiheista ja ilmiöistä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tämän jakson aiheena on negatiivinen sisäinen puhe ja miten se vaikuttaa meihin. Asiantuntijavieraanani on psykologi, kouluttajapsykoterapeutti ja tietokirjailija Arto Pietikäinen. Hän on Arto Pietikäinen.
Se on aika niin kuin vaativa taito niin kuin saada se mieli tästä niin kuin diktaattorin roolista avustajaksi, konsulttiksi, jota mä sitten kuuntelen ja toi on hyödyllistä ja tohon mä reagoin ja toi ei ole hyödyllistä, tohon mä en reagoi, siinäpä saat olla, kiitos vaan neuvosta, mutta vähän niin kuin tekstiviestejä mieleltä, että hei, sun täytyy vielä kerran tarkistaa toi kirjoitelma, siinä voi olla virheitä, kiitos vaan neuvosta mieli, mutta se on jo tsekattu, sori.
Tässä jaksossa kuulet muun muassa, mitä sisäinen puhe on, millaista negatiivinen sisäinen puhe on, miten menneisyyteen ja tulevaisuuteen kohdistuva sisäinen puhe eroavat toisistaan, millaista haittaa negatiivisesta sisäisestä puheesta on, entä hyötyä, miten negatiivinen sisäinen puhe vaikuttaa mielenterveyteen ja voiko negatiivista sisäistä puhetta hiljentää. Tervetuloa Psykopodiaa vieraaksi Arto Pietikäinen.
Kiitoksia, hienoa olla mukana tässä.
Tässä jaksossa me keskustellaan negatiivisesta sisäisestä puheesta, niin miten tämmöistä, jos ajatellaan ihan sisäistä puhetta, niin miten sitä voisi määritellä?
Meidän on silloin lähettävä liikkeelle niin kuin ajattelukäyttäytymisestä ja mä tosiaan alleviivaan, että ajatteleminen on käyttäytymistä, se on vaan sisäistä käyttäytymistä. Vähän niin kuin, että kun me puhutaan tässä, niin se on käyttäytymistä, se on ulkoista puhetta, jonka kuulee kuulijat ja se menee nauhallekin ja se on ulkoista puhetta, mutta samalla tavalla meillä on sisäistä puhetta, jota muut eivät kuule. Mutta mä itse kuulen sen ja se on yksi ajattelemisen niin kuin muodoista, mutta ei läheskään ainoa. Et meillä on sisäisen puheen lisäksi myös kuvallista ajattelua, mielikuvia, kehollista ajattelua, jossa on niin kuin tuntemukset mukana. Niin kuin ajatteluprosessit on hyvin monimutkaisia ja tämä sisäinen puhe on yksi osa meidän ajattelua.
Onko jotakin semmoista, mitä tämmöisellä niin kuin sisäisellä puheella, mitä hyötyä siitä ihmiselle on?
Joo, sen, jos, mä en ole kovin hyvä tässä niin kuin kehityspsykologiassa, siitä on niin kauan, mutta niin, kun lapsi oppii niin kuin puhumaan, niin se myös alkaa niin kuin tätä ulkoisella puheella ohjaamaan omaa toimintaansa niin kuin ihan ääneen puhuen, että näin, että antaa ikään kuin itselle toiminnan ohjausta. Ja sitten se alkaa sisäistymään, eli se muuttuu sisäiseksi toiminnan ohjaukseksi. Eli se on sen sisäisen puheen yksi hyödyllinen tarkoitusperä, oman toiminnan ohjausta, kielellistä ohjausta. Ja se on tosi tärkeää ja se on, niin sitten se lähtee kehittymään. Sitten tietysti meidän ajattelumme on niin hallitsevaa, että mä oon käyttänyt semmoista vertausta, että jos jotkut muistaa Asteriksi, niin si Obeliksi tippui semmoiseen voimajuomapataan ja sillä oli niin kuin valtavat voimat sit aina ja kaikissa tilanteissa, mikä ei tietenkään ollut kovin toimivaa jossakin kohdassa ja jossakin taas oli, niin me tiputaan tämmöisen ajattelun voiman pataan ja sen jälkeen, kun mä olisin ne tiputtu, niin tästä ajattelukyvystä ja ajattelemisesta tulee tosi hallitseva osa meidän ylipäätään ymmärtämistä maailmasta ja meidän kokemusta maailmassa. Se tulee aika kaikkein väliin. Tämä sisäinen puhe niin hyvässä kuin pahassa on tietenkin osa sitä.
Ja sitten jos me ajatellaan just vähän tätä ehkä pahassa, niin oletan, että tämmöinen niin kuin negatiivinen sisäinen puhe on just vähän tämmöistä meille huonoakin.
Joo, mä sanoisin näin, että kun ajatellaan ihmisen evoluutiokehitystä ja tätä meidän mieltä sen mukana, joka on kehittynyt siinä tärkeässä roolissa, niin on hyvä muistaa, että meidän mieli on, se on hengissä säilyttämis niin kuin apparaatti. Se on yrittänyt löytää uhat, vaarat, riskit, jotta niissä tosi vaarallisissa viidakko-olosuhteissa on pyrkinyt pysymään hengissä ihminen. Eli näin ollen niin mielen luontainen taipumus on yrittää löytää uhkia, vaaroja, tunnistaa ne. Tämä negatiivisuus, uhkien tunnistaminen, joka on suojelutehtävässä ollut tosi tärkeä, niin se on johdatellut tätä meidän mielen evoluutiota. ja nyt ne uhat ovat vaan toisenlaisia kuin viidakossa. No miten mä palaverissa selviydyn tästä tiimitehtävästämme tai mitähän musta ajatellaan tuolla tai osaanko mä tätä oikein. Meidän niin kuin kielellinen kykymme, ajattelukykymme niin on tietysti kehittynyt tästä lähtökohdasta ja sen takia se negatiivisuus on aika vahvasti siinä mukana. Sille on syynsä.
Mutta siinä on myös hyötyä on se, että se auttaa meitä selviytymään.
On, siis koska ihminen on sillä tavalla, että meidän käyttäytyminen on tietyllä tavalla niin kuin tarkoituksellista, että niin myöskään mieli ei tee mitään niin kuin lainausmerkeistä turhaan, vaikka se sit niin kuin ei ole niin hyödyllistä aina, kohta voidaan puhua siitä, mutta kuitenkin sen niin kuin tarkoitusperä voi olla aina se suojelu. Ja sitten tulee ne kuviot, mistä me varmaan puhutaan kohta, mitä se tekee siinä tarkoituksessa.
Joo, mutta on hyvä, kun nostat esille tuonne, että nimenomaan se, että siinä on se negatiivisuus sen takia, että me huomataan ne uhat, vaarat, että se on se meidän kyky niin kuin selviytyä. Mutta sitten ne riskit, mitä siihen liittyy, jos me enemmän huomataan näitä vaaroja ja uhkia.
Joo, eli toisin sanoen, niin, että se hyötypuoli tulee siitä, että jos meidän esi-isämme niin kuin oli vaikka erehdyksessä sattunut syömään jotain myrkyllistä ja tuli vatsatautiin, niin se niin kuin jäi muistijälki tästä negatiivisesta kokemuksesta ja se sitä niin kuin piti mielessään, että se ei toiste tekisi samaa virhettä. Tai jossakin oli tiikereitä, niin se negatiivinen, että siellä on uhkaa, niin se oli niin tärkeä muistaa, että pysyy hengissä. Ja nyt kun tullaan tähän päivään, niin jos tämä mieli olisi henkivartiamme tai noinen bodyguard, niin se on vähän yli innokas henkivartija. Eli se niin kuin näkee uhkia myös siellä, missä niitä ei oikeasti ole. Että oikeasti voisi niin kuin relata ja rentoutua, että ei ole mitään hätää juuri nyt, mutta mieli, entä jos. Eli sillä on tämä niin kuin sitkeä perustaipumus. Kaikki uhat tunnistaa, jäljittää, varoittaa meitä ja sitten me ahdistutaan ja stressaannutaan ja ollaan unettomia.
Eli siitä tulee aikamoinen haitta, voi tulla semmoista.
Siitä voi tulla aikamoinen hiosta ja tästä meidän sisäisestä puheestamme, ellemme me kykene saamaan siihen välimatkaa. Mutta puhutaan siitä kohta, mutta tästä negatiivisuudesta on tehty tutkimuksia, että meidän ajatteluvirta on sen määrällisesti aivan valtavaa, että jotain 60-70,000 ajatusta virtaa vuorokaudessa meidän mielen niin kuin läpi, että se on niin kuin mä vertaisin sitä niin kuin jokeen, joka virtaa ja menee koko ajan eteenpäin ja siinä joen virrassa on sitten mukana niin kuin erilaisia lehtiä, puulehtiä ja kaikkea, mitä siinä onkaan ja ne on niitä ajatuksia. Se virta on loputonta ja vain yhteen suuntaan. Ja sitten me jäädään johonkin luuppiin, niin ikään kuin se sama tulee uudestaan ja uudestaan, mutta ajatteleminen on siis hieno lahja, mutta se on kaksiteräinen miekka samalla. Että se on sekä kärsimyksen lähde että luovuuden ja ongelmanratkomisen paras ja jalostunein työkalu, lääketiede, teknologia, kaikki se hieno, mitä meidän ajattelukykymme, ongelmanratkaisukykymme on saanut aikaa, niin sitä ei pidä vähätellä. Mutta toinen puoli on tämä kärsimyspuoli.
Ja vähän viittasitkin tuossa, että voi tavallaan ne ajatukset voi johtaa myös semmoiseen niin kuin ahdistukseen, unettomuuteen, niin onko jotain muuta, mitä yhteyttä tämmöisellä niin kuin negatiivisella sisäisellä puheella voi olla niin kuin meidän mielenterveyteen?
Joo, jos ei mennä, niin kuin tarvita oikeastaan edes mitään diagnoosejakaan tähän niitäkin, just on tosi puhetta noista, mutta niin semmoinen sisäinen hiostaja tai semmoinen taistelettu, pakene valppaustila, joka tuo vähän ylivirittyneisyyttä ja huolissaan oloa aiheesta, mitä ei olekaan, niin se on ihan meille kaikille niin tuttua, että jos kysyy ihmisiltä, että oletko koskaan murehtinut jotain tulevaa, niin aika harva voi sanoa, että no en. Sellaisikin voi olla, mutta se on myöskin niin iso osa meidän inhimillistä sisäistä kielellistä käyttäytymistä, että mun on ainakin vaikea nähdä sitä niin kuin sinänsä ongelmana, vaan niin kuin normaalina. Mutta sitten tullaan kohta siihen isoon muttaan, että se normaali voi tuottaa kärsimystä ja se on niin kuin surullista.
Kerro vähän siitä isosta mutta.
Joo, koska me pudotaan siihen kielellisyyden voimapataan, että ajattelukykymme ja ajattelu tulee niin isoon rooliin, että me ikään kuin aletaan nähdä todellisuus meidän ajatusharsomme läpi. Ja se on niin kuin, meillä olisi niin kuin lasit, joita me ei edes nähdä meillä olevan. Ja se on meidän niin kuin tavallaan se tietynlainen harha. Kaikilla on omanlaisessa lasit, joiden läpi näkee itsensä maailmansa ja muut ihmiset. Ja nyt kun se tulee niin kuin sulautumaksi niin, että se on mulle todellisuus, fakta, totuus, eli ajatukset ovat totta, tärkeitä, faktoja. Me opitaan tämä. Ihan ajattelua pidetään niin kuin tärkeänä, että niin silloin se sulautuminen niihin ajatuksiin, niiden pitäminen totteena tuottaa ahdistusta, eli pelkkä ajatus voi tuottaa saman tunteen kuin se, mitä se edustaa, se ajatus. Esimerkki, jos on terveyspelko ja pelkää kaikkea vaikeita sairauksia, ei ole yhtään niistä sairauksista nyt, että on niin kuin ihan käynyt tutkimuksissa, mutta ajatus vakavasta sairaudesta riittää tuottamaan ahdistusta melkein sama kuin olisi se sairaus. Eli meidän ajatukset alkaa edustamaan niin vahvasti todellisuutta, että se riittää tuottamaan sen ahdistuksen. Vähän niin kuin, että jos karhuja on syytä pelätäkin varmaan metsässä, ja jos näkee karhun, niin pitäisi mennä karkuun tai jotain, mutta sitten kun ajattelee karhua kotona, kun lähden marjaan tai muuta, niin se voi tuottaa jo sen pelkoreaktio, vaikka se on ajatus karhusta mielessä. Ja tämä on ihmisen kyky, että mentaalinen edustus tulee niin todentuntuiseksi, että se riittää herättämään tunnevasteen.
Ja kun sanoit just tuosta tunnevasteesta ja puhut siitä niin kuin kehollisesta kokemuksesta, niin se on myös oikeasti, että me tunnetaan, me koetaan esimerkiksi se pelko tai huonommuus tai joku muu.
Kyllä, kyllä. Että se, niin kuin, se vaste tulee niin kuin keholliseen reaktioon, se tulee tuntemuksiin, tunteisiin ja se edellyttää sitä yleensä, että se on niin todentuntunen se ajatus. Ja sitten on ne kaksi meille kaikille tuttua suuntaa, että mieli vie meidät tulevaan, eli tämä tulevan murehtiminen ja sitten tämä menneen märehtiminen, jotka on kaksi niin kuin sen aikaikkunaa, mihin tämä mieli meidät vie, ja niistä voitaisiin vähän jutella.
Joo, puhutaan vähän siitä, että mitä se on esimerkiksi se menneen märehtiminen ja onko siitä meille hyötyä tai haittaa?
Joo, oikeastaan sitä voisi lähestyä niin, että jos märehtimisellä tarkoitetaan sitä, että vatvoo vaikka menneitä epäonnistumisia, virheitä ja miksi mä en silloin sitä, miksi mä menin sanomaan noin ja näin, niin se automaattisesti se ei ole vielä ongelma. Ongelma on se, jos siitä seuraa jotain ongelmallista, eli siitä voi seurata sellaista, että on niin kuin vaikea keskittyä nykyhetkeen, että se mieli vie sinne menneeseen yhä uudestaan ja nostaa niitä virheitä ja epäonnistumista. Sillä voi olla jopa suunta masennusta kohti, että se oman elämän tapahtumien valikoiva havainnointi, eli niiden epäonnistumisten virheiden ja mikä meni pieleen, niiden yhä uudestaan vatvominen mielessä, niin voi olla masennukselle usein aika tuttua, niin kuin yhdistyy siihen. Mutta se edellyttää myös sitä, että kun sen tuo sen menneen siihen ajatuksena tähän nykyhetkeen, niin siihen sulautuu ja uppoutuu niin, että ikään kuin se tapahtuisi nyt. Että se taas edellyttää sitä, että se tunnevaste ja se alakulo tai toivottomuus tulee, että se tuntuu niin kuin se tapahtuisi nyt. Että siihen ei ole semmoista etäisyyttä, perspektiiviä, että toi tapahtui silloin siellä ja se silloin voi olla aika haitallista. Ja sitten se voi olla hyödyllistä, jos meidän mieli oli kerta evoluutiossa oppinut meitä niin kuin suojelemaan, niin jos tämä menneen vatvominen jossakin määrin tuottaa, että mä vältän tämän virheen seuraavassa parisuhteessa, että en toista tätä virhettä, kun mä oon sitä kelannut niin paljon, nyt mä oon oppinut siitä kaiken, mitä voi ottaa irti, kun parisuhde päätyi huonosti, niin mä otan sitä opikseni. Mutta kun mieli on niin sitkeä, niin se sitä kaluaa yhä uudestaan, vaikka ei ole mitään enää opittavaa siitä. Vielä käydään läpi, että mikä johti tuohon eroon, mitä mä tein väärin ja dä. Kaikki on jo opittu, mitä siitä voi oppia, niin mieli vielä jotain tekee tai siis jatkaa sitä. Niin se, silloin me puhutaan niinku tämmöisen niinku aikamatkasta, niinku, että on niinku vähän menneisyyden vanki. Ja se pahimmillaan vähän sit olisi niinku ajas elämän bussinsa peruutuspeilin kautta, että niinku se mennyt ohjaa sitä bussia. Se on se menneisyyden, mutta se on sen funktio tai että mitä se palvelee, se menneen vatvominen, märehtiminen ja mitä siitä seuraa, niin se on se, että se ei automaattisesti ole huono asia.
Niin, että siinä voi olla hyvää, jos sitä ottaa opiksi ja pystyy elämään
esimerkiksi. Myös. Tai sitten, jos se niin kun, sitä pystyy niin kun aika neutraalisti ikään kuin muistelee vähän jopa niin kun naurahtain, että tulipas tyhmästi silloin toimittua siinä luennolla. Tai siellä, tavallaan niin kun, että se niin kun sen välimatka tuo siihen jo semmoista niin kun vähän perspektiiviä, niin sehän on, ei se sitten mitenkään haitallista ole, mutta jos ei se ole tuonut mitään perspektiiviä, vaan se iso tuntuu vielä niin kun valtavan isolta mokalta, vaikka joka on niin kuin häpeän tunteeseen liittyvä, niin siinä ei ole tapahtunut mitään niin kuin oppimisprosessia.
Niin, eli ajatuksissa me voidaan olla siellä menneessä, märehtiä sitä, kokea niin kuin se tapahtuisi nytten.
Joo, kyllä, kyllä.
Ja miten sitten toimia, vai mennäänkö ensin sinne tulevaan ennen kuin mennään siihen, että mitä tehdä?
Otetaan se tulevakin tähän mukaan, koska se on vaan sitten aikakoneen toinen ulottuvuus, eli mieli voi viedä meidät tulevaan aikamatkalle. Ja nyt se tarkoittaa silloin, jos puhutaan vähän tästä ongelmallisesta puolesta, ei siitä luovasta puolesta, ongelmanratkomisesta ja niin kuin hyvistä ideoista, kun niitä tulee tulevaisuudesta, mutta puhutaan siitä, että entä jos, eli se mieli skannaa niitä tulevia mahdollisia uhkia. Ja silloin, kun se tekee sitä, niin me puhutaan murehtimisesta, joka eroaa ongelmanratkaisusta siinä, että se on vähän semmoinen kehä, että ei siihen oikein ole mitään, niin kuin, että nyt mä voin tehdä näin. Mutta kun tätä käyttäytymistä taas palkitsee se, että joissakin tilanteissa tulee hyvä idea, että nyt mä voinkin tehdä näin ja sepä se oli hyvä idea, niin se ikään kuin palkitsee tätä mielessä pyörittelyä ja silloin se tarkoittaa, että sekin on tilannesidonnaisesti hyödyllistä, neutraalia tai haitallista. Riippuu, mitä siitä seuraa.
Mutta sitten just semmoinen niinku tulevan murehtiminen, pelkääminen, se voi myös olla este. Niinku.
Joo, kyllä. Ja nyt jos puhutaan siitä päädystä, sitä negatiivisemmasta, haitallisimmasta päädystä, niin se tarkoittaa vain sitä, että mieli tuo tulevaisuuden uhat tähän ja ne tuntuu niin todelta, että mua ahdistaa, mä stressaanun ja pelkään. Että niin ikään kuin se olisi totta, mitä mieli tuo sieltä tulevasta. Ikään kuin me katsottaisiin leffaa omasta tulevaisuudesta ja siellä on semmoisia näkymiä, mitkä on katastrofeja ja me unohdetaan, että me katsotaan leffaa, että se on niin kuin totta. Niin kuin hyvässä leffassa käy, että alkaa pelkäämään unohtaa, että se on niin kuin leffa, että se on elokuva tuossa psykossa, mitä tuossa nyt tapahtuu menemättä yksityiskohtiin, niin samalla tavalla nämä tulevan mielikuvat ja ajatukset tuntuu niin todelta.
Niin, että sekä semmoinen niin kuin tulevassa oleva niin kuin pelko tai sitten jotain, mitä on tapahtunut menneessä, niin se voi olla semmoista, että ikään kuin se tapahtuisi nyt ja se tuntuu tosi ikävältä.
Kyllä. Se ikään kuin se aikakone mieli pystyy sen tuomaan tähän, eli niin kun mä juuri nyt sitä vatvon mielessä, niin se on ikään kuin se tapahtuisi tässä ja nyt. Eli mä oon niin kuin sulautunut siihen niin kuin ajatusmielikuvaverkkooni niin, että se tuntuu todelta ja niin kuin tapahtuisi nytten. Et se on meidän kyky, se on tämän meidän mielemme kyky tuoda poissa oleva tähän hetkeen, siis mennyt tai tuleva, jota ei oikeasti ole tässä läsnä.
Ja niin kuin aikaisemmin sanoit sen, että siitä voi olla niin kuin hyöty, että se on myös niin kuin tavallaan meidän mielelle niin kuin hyvä juttu, että me pystytään olla tulevassa ja mennessä, mutta sitten siinä on myös tämä haittapuoli.
Joo, ja sitten se on neutraali. Se on niin kuin, riippuu vähän siitä, mitä siitä seuraa. Ja niin kuin murehtiminen yleensä pidetään, niin kuin sitä, se on niin kuin arkikäsitteenä niin kuin negatiivinen murehtiminen. Ja silloin varmaan tarkoitetaan sitä, että se tuottaa ahdistusta ja unettomuutta ja niin kuin stressireaktioita, niin ymmärrettävästi se on silloin aika hankalaa.
Puhutaan tuosta negatiivisen puheen seurauksista, niin onko sillä jotakin, miten se voi vaikuttaa meidän käyttäytymiseen?
Joo, tämä onkin hyvä ja tärkeä kysymys, kun oikeastaan se niin kuin haitallisin seuraus oikeastaan mitataan juuri tässä. Ja esimerkki olisi vaikka tällainen, että mulla olisi arvojen mukaisesti, mä olisin vähän kyllästynyt nykyiseen työhön ja tuossa olisi tosi kiinnostava työpaikka nyt auennut ja siinä on mun osaamisen kannalta aika hyviä ja tärkeitä asioita, mutta sitten mun mieli alkaa niinku veivaamaan sitä, että onkohan musta siihen, osaankohan mä tarpeeksi, opinkohan mä enää uutta. Ja se mieli alkaa ennustelemaan, että mun on huonostihan siinä, ei sua edes valita sinne turha haaveilla. Ja nyt jos mä otan nämä ajatukseni faktoina ja ne alkaa ohjaamaan mun käyttäytymistä niin, että vaikka mä olisin niin kuin arvojen kannalta ollut halukas hakemaan sitä, niin tämä mielen negatiivinen sisäinen puhe saa mut luopuun siitä hakemisesta ennen kuin mä edes kokeillut sitä. Ja tämä on musta se hankalin seuraus, eli se torppaa jotain sellaista, mikä on mun arvoihin liittyvää tärkeää tavoitetta, joka olisi niin kuin sen suuntaan, mihin mä haluaisin edetä, niin oma mieli saa luopuun sellaisesta. Ja silloin on aika iso rooli. Se ottaa aika ison roolin meidän elämässämme. Ja tällaista tapahtuu valitettavasti paljon.
No entä jos se sisäinen puhe on just tämmöistä niin kuin hyvin negatiivista sekä siellä tulevassa ja menneessä, niin mitä voi tehdä? Miten sen kanssa voi oppia tulemaan toimeen tai voiko sitä jollakin tavalla muuttaa?
Joo. Voikunpa meillä olisikin mielen kontrollikyky, joku delete-nappula tai sellainen niin kuin kyky, että nyt pystyn kontrolloimaan, mitä mielessäni liikkuu nyt. Ja sitten siellä olisi vaan sellaista, niin kuin mikä sopisi niin kuin myönteiseen virtaan, niin kuin joki, joka virtaa. Mutta kun se ei niin ole, niin entäs jos mä pystyisinkin hyppään sieltä niin kuin ajatusten virrasta sinne rannalle ja katselemaan niitä ajatuksia, niin kuin virta tuo niitä ja ne menee ja ohittaa, mutta menee kauemmas ja sitten mä näen, kun seuraava tulee. Eli etäännyttää itseään siitä ajatteluprosessista, ikään kuin hypätä virrasta rannalle. Siihen on erittäin hyvä harjoitus muuten murehtimiseen liittyä, lehdet virrassa. Löytyy myös mun YouTube-kanavalta, jota on monet käyttäneet, jotka sanoo, että sen avulla he oppii näkemään, että ajatukset tulee ja menee. Ja mä pystyn katsomaan niitä ilman, että mä oon siinä ajatusten virrassa itse uimassa, eli etäämpää. Tämä yksittäinen harjoitus kuvastaa sitä taitoa, mitä voi kehittää. Mutta se ei ole niin kuin on-off, vaan se on prosessi, eli taitoa oppii asteittain.
Niin, eli meillä ei ole mahdollista siihen, että meillä olisi tämmöinen palokatkaisija, että me päätetään, että nyt minä en ajattele näin, vaan nimenomaan se niin kuin siirtyminen sinne rannalle katsomaan vähän etäämmältä niitä omia ajatuksia.
Kyllä, ja siihen liittyy tämä, niin kuin tämä hyväksyvä tietoinen läsnäolo, jonka niin kuin taitoportaikossa on, mä lyhyesti kuvaan ne taitoportaikot, on se niin kuin huomaan, eli tunnistan, että tässä on nyt vaikka murehtimista ja nimeän sen, että huoliajatuksia, eli huomaan ja nimeän. Ja sitten tulee ne vaikeamman asteen taidot, eli seuraavaksi on niin kuin se, niin kuin, no, puhutaan niin kuin hyväksyvästi, ei tuomitsevasti, että mä en ala omia ajatuksiani ikään kuin rankkaamaan, että tyhmää, en saisi noin ajatella, että miksi mä aina tommosia pyörittin, eli se ei tuomitseva ajatusten havainnointi, niin kuin tunteidenkin on taito, jota voi kehittää, ja se on avaintaito. Että mitä tahansa mun mieleni tuottaakin, ne on ajatuksia, ja niille voisi olla vapaus tulla ja mennä niin kuin, no vaikka pilvet taivaalla. Että se on niin kuin hyväksyvä tietoinen havainnointi niistä. Ja sitten on toinen taito, joka voisi tähänkin vähän nivoutua, tämmöinen niin kuin olla reagoimatta niihin, siis sillä tavalla reagoimatta, että ryhtyy tekemään jotain sellaista, mikä on ei toimiva. Otan esimerkin, jos mulla on vaikka huoliajatus, että mulla on joku jotakin taas on jotakin vaivaa ja oiretta tuossa, niin mä niin kuin ahdistun siitä ja pelkään tosi vakavaa ja taas mä niin kuin lähden googlaustielle, mä lähden useammallekin lääkärille, vaikka sitten käyn, että ne saisit mut vakuutettua, että ei ole mitään vakavaa. Eli mä reagoin siihen huoliajatukseen niin voimakkaasti, että no terveyspelko sen kanssa, kun väliin tekee töitä, niin ei ole helppoa olla reagoimatta. Mutta se tarkoittaa sitä, että niihin ajatuksiin ikään kuin reagoi niin kuin totuutena ja ne mielihalu vaientaa se pelko, niin johtaa semmoiseen käyttäytymiseen, joka ei ole aina niin toimivaa, eli lukemattomiin tutkimuksiin, lääkärikäynteihin ja näin poispäin. Se on yksi. Tai sitten ajatusten reagoimattomuus voi tarkoittaa sitä, että mieli niin kuin sanoo, että sun pitää vielä kerran tarkistaa nuo asiat. Siellä on virheitä tuolla mailissa tai jossakin kirjoituksessa, niin vielä kerran, ja sä oot jo tarkistanut sen 3 kertaa, niin kyky olla reagoimatta tähän sisäiseen puheeseen tai ohjeeseen, että okei, kiitos vaan mieli. Mä oon kyllä jo tarkistanut tän, että kyllä tää nyt saa kelvata, että me oltaisiin niin kuin mielen orja, vaan mielen rooli olisi olla avustaja. Ja se on aika niin kuin vaativa taito niin kuin saada se mieli tästä niin kuin diktaattorin roolista avustajaksi, konsultiksi, jota mä sitten kuuntelen ja toi on hyödyllistä ja tohon mä reagoin ja toi ei ole hyödyllistä, tohon mä en reagoi, siinäpä saat olla, kiitos vaan neuvosta, mutta vähän niin kuin tekstiviestejä mieleltä, että hei, sun täytyy vielä kerran tarkistaa toi kirjoitelma, siinä voi olla virheitä. Kiitos vaan neuvosta mieli, mutta se on jo tsekattu. Sori, että niin kuin mä itse valitsen sen reaktion, enkä anna sen mielen pakottaa mua aina vaan tekee jotain niin kuin perfektionismissa esimerkiksi.
Mutta kuulostaa tosiaan, että se voi olla myös aika haastavaa, että se ei ihan automaattisesti tapahdu toi kiittäminenkään.
Joo, ei. Että jos niinku vertaa sitä niinku kielellistä käyttäytymistä, joka on siis niin ylivaltaista meillä, että joku tämmöinen suora kokeminen, että ilman, että mieli osallistuu siihen, niin se on tosi vaikea, se vaatii ihan harjoittelua. Niin sitten niinku se mielen ikään kuin, niin vähän samalla tavalla kuin kalat ui vedessä. Ne ei ehkä tiedä uimansa vedessä, niin kun ne vedetään kuivalle maalle, niin ihminen ei tiedä uimansa ajatusten virrassa, koska se on niin iso osa meidän oppimishistoriaamme ja se on itsestäänselvyys, että me ei niin kuin huomata, että me eletään tämän niin kuin ajatusapparaatin välittämässä todellisuudessa kaikki. Suora kokemus on jotain sellaista, mitä pitää oikein harjoitella, että jos hengitykseen vaikka keskittyy ja siihen, kun keskittyy minuutin, niin mieli alkaa siihen osallistua. Sä et osaa tätä, sä et pystynyt keskittyä, pitäisikö tämä tehdä eri tavalla? Ja niin edelleen, että mieli niin kuin tuo mukaan heti siihen omaa prosessia ja se on osa ihmisyyttä.
Onko jotain sitten, miten sitä vielä voi harjoitella, jos haluaa yrittää päästä irti tästä niin kuin semmoisesta negatiivisesta sisäisestä puheesta?
Voisi ajatella niin, että semmoisia niin kuin murehtimiseen liittyviä harjoituksia, mistä mä itse voisin yhden esimerkin nyt näyttää antaa, joka on vähän tämmöinen niin kuin tätä joustavaa reaktiota ilmentävää. Tiedät huolihetken. Se on vanha tuttu menetelmä, jota unettomillekin on opetettu tiettyyn aikaan alkuillasta, vaikka 15-20 minuuttia sitten oikein huolella uppoutuu niihin murheisiinsa ja huolinsa. Ja sen niin kuin tarkoitusperä on siis se, että, ja tähän tulee vähän nyt tätä hot twistiä mukaan, että jos mulla päivällä tulee jossakin kohtaa jotain huoliajatuksia mieleen, niin, ja mä haluankin keskittyä ihan muuhun, vaikka asiakastyöhön, niin silloin mä voin niin kuin sen merkata, että okei, kiitos muistutuksesta, mä palaan teihin kello 18. Kiitos mieli muistutuksesta, jostain yksityiselämän huolesta vaikka muistuttaa, niin mä palaan sun äärelle sitten kello 18, että siellä on huolihetki odottamassa. Tässä on kaksivaiheinen prosessi. Mä sillä hetkellä, kun se huoli tulee väärään aikaan tietoisuuteen, niin totean, että kiitos mieli muistutuksesta, palataan asiaan. Ja sitten kun on se hetki, niin sen sijaan, että mä vaan nyt murehtisin niitä huolia, niin mä pyydän asiakkaitani harjoittelemaan näitä taitoja siinä huolihetkessä. Eli vaikkapa näin, tuleekohan tästä meidän parisuhteesta ei tule mitään huoli, niin siinä voi harjoitella joko niin, että alkaa lisää sinne sitä nimeä, että minulla on nyt ajatus, että tämä parisuhde on kriisissä, minulla on nyt ajatus, että mä oon tehnyt virheitä, mulla on nyt, eli käyttääkin sen huolihetken vähän sen etäännyttämistaidon harjoitteluun, tai sitten tekee sen niin kuin sillä tavoin, että sen lehdet virrassa tyyliin, että mielikuvassa on niitä huoliajatuksia kattoo, kun ne liikkuu siihen virran mukaan. Eli tämä on vähän aktiivisempi huolihetkiversio ja tämä on aika hyvä.
Eli siinä hetkessä, kun huomaa sen huolen, niin huomaa sen, mutta siirtää ikään kuin sen käsittelyn ja työskentelyn sitten sinne myöhemmin.
Joo. Kyllä, eli tämä on se huolestuttaja siellä bussissa, kun puhutaan bussivertauksesta, että hei, nyt sun pitäisi alkaa tätä parisuhdetta kunnalla miettiä, se on kriisissä. Niin kuski sanoikin sille, että kiitos muistutuksesta, mutta palataan asiaan 6. Eli se huomio, jonka se matkustaja haluaa, niin sitä ei dissata tai vähätellä, vaan sä saat huomiota, mutta tuolloin. Et se on niin kuin yksi tapa, koska murehtiminen tapahtuu usein yöllä. Ja silloin on pimeää. Silloin ei ole mitään, mihin paeta tai yrittää distrahoja, saa ne huolet pois mielestä. Niin se on otollista aikaa näille bussin matkustajille, sille huolestuttajalle muistuttaa kaikesta. Niin entä jos mä oonkin nyt käynyt läpi sitä silloin huolihetkessä, mutta niin, että mä harjoitan taitoja, kohdatan niitä ajatuksia ajatuksina, ei totuuksina elämästäni tai tulevastani.
Ja mitä tapahtuu, jos me silloin päivällä, kun näitä tulee, näitä huoliajatuksia, että me vaan yritettäisiin painaa niitä pois, välttää niitä?
Se riski on aina se, että joka on niin kuin, että vähän niin kuin, että älä vaan ajattele sitä numeroa, mikä on ykkösen ja kolmosen välissä. Et sen ajattelu on kielletty. Saatan kysyä ihmisiltä. Ja sitten jos se tulee mieleen, niin pitää avata silmät, kun se tehdään silmät kiinni. Niin pisin aika, kymmeniä sekuntia, mitä sen voi pitää pois mielestä. Älä vaan ajattele sitä numeroa. Mä en edes sano sitä, mikä se oli, mutta jos mä en saa sitä ajatella, niin tiedetään tutkimuksesta, että sitä enemmän se alkaa vaivaa ja pyöriin ja haluaa huomiota. Eli se voi toimia hetkellisesti. Ja se hetkellinen poissulkeminen voi tarkoittaa, että mun täytyy pitää itteni kiireisenä, että se ei ehdi tulla mieleen. Se on se tapa ja se on tietysti se kontrollitapa, niin voi toimia hetkellisesti. Mutta yö on yö ja tilaa ja se on musta kaikista niin kuin huonoin aika pyöritellä omia elämän huoliaan mielessään kielellisesti, koska silloin yöllä nyt haluaisi nukkua. Ja silloin harjoitetaan niin kuin tässä niin kuin huolien käsittelyssä myöskin hyvin paljon sitä kehollisen läsnäolon harjoittamista. Eli palautetaan nykyhetkeen, jonka mä olisin voinut mainita jo paljon aikaisemmin, että se on se taidon number one, että kun on aikamatka tulevaan, aikamatka menneeseen, mutta mitäs tapahtuu juuri nyt? Mitä näen, kuulen, haistan, maistan. Eli tuodaan kokemus tähän hetkeen. Ei niin, että tukahdutetaan se ajatteluprosessi, vaan että ja samaan aikaan, kun on nuo huoliajatukset tuossa, niin näen tässä sinistä, keltaista, kuulen tuossa kellon tikityksen. Eli tuodaan tähän hetkeen oma huomio ja harjoitellaan sitä huomion kohdistamista nykyhetkellä yöllä huolien vallatessa mieltä, niin se voi tarkoittaa tietoista hengittämistä, kehon skannausta. Harjoittaa olemaan tässä ja nyt asettumaan tähän hetkeen.
Voiko silloin yöllä myös auttaa se, että ton nykyhetkeen pysähtymisen lisäksi, että päättää vaikka, että siitä aamulla 8 pysähtyy niihin huoliin?
Se on huomattavasti vaikeampaa silloin yöllä, koska päiväsaikaan meillä on oikeasti tärkeitä tehtäviä, joihin meidän onkin hyvä keskittyä silloin. Ja silloin ikään kuin se huomion kääntäminen niihin niin kuin tukee tätä huolihetkeen siirtämistä, mutta yöllä siinä ei ole oikein niin kuin aktiviteetteihin sijaa, niin silloin tavallaan se näyttämö on niin kuin vapaa ajatuksille, että se on vaativampi huomattavasti, että silloin tämä läsnäolon harjoittaminen, eli ankkuroituminen nykyhetkeen, niin voisi palvella ehkä sitten kaikista parhaiten.
Joo, eli kannattaa niin kuin harjoitella sitä huolihetkeä niin kuin reilusti ennen nukkumaan.
Kyllä, kyllä, ja niin kuin siinä huolihetkessä todennäköisesti sitä aktiivista taidon harjoittelua sen, että ei vaan niin kuin kelaa niitä huoliaan siinä. Se voi vahvistaa sitä ahdistusta, jos niitä vaan keskittyy kelailemaan siinä, vaikka kyllä silläkin voi olla ihan hyvä, koska jos niitä on torjunut ja vältellyt, niin nyt antaa niille luvan olla ja tuntee sitä ahdistustakin. Sitten se on vähän niin kuin altistustakin samalla.
Mutta se, että aktiivisesti tunnistaa sen, että ne on ajatuksia.
Joo, se on se ihan ykkönen. Huomaa ja nimeä, eli huomaa, että tässä on kyse, tässä on huoliajatuksia, tässä on murehtimista. Ja sitten kun tässä niin kun puhutaan vielä siitä nykyhetkeen palautumisesta, niin usein voisi kysyä itseltä, että onko, mitä juuri nyt tai nyt on läsnä? Onko tässä leijonaa lähellä, onko tässä jotain uhkaa juuri nyt? Nyt tai nyt. Eli tavallaan se nykyhetki on hetki, jossa itse asiassa ei ole mitään uhkaa. Että se tavallaan mä kielellisesti tuon tulevaa tähän hetkeen ja silloin se tarkoittaa myös sitä, että tämmöinen niin kuin läsnäolon taitojen harjoittaminen on just tähän mielen niin kuin virran vastapainoksi erittäin hyvä taito. Puhutaan eri nimikkeillä, maadottaminen, ankkuroinen, huomion keskittämisen harjoittamista – kehoon, hengitykseen, aistimaailmaan, niin silloin se tarkoittaa, että mä voin oppia huomion kohdistamista keskittämään siihen, mihin on tärkeää nyt keskittyä.
Sä oot Arto tuonut esille näitä harjoituksia, että miten sitä niin kuin sisäistä puhetta voi kesyttää. Eli on tämä lehdet virrassa, huolihetki ja palauttaminen nykyhetkeen.
Joo, ja nimeäminen se, että minulla on ajatus. Tässä on nyt, huomaan nyt ajattelevani, että se, niin kuin se tietoisuus siitä ja nimeäminen.
Joo. Ja sanoitkin, että se lehdet virrassa ainakin löytyy sun nettisivuilta, niin löytyykö näitä muita harjoituksia jostakin?
Joo, se löytyy, se lehdet virrassa löytyy mun YouTube-kanavalta, jossa on näitä kuunteluharjoituksia, monia muitakin. Ja tässä on niin kuin, tosi tärkeä viesti on se, että tätä ajatteluprosessia, jos ei sitä virtaa voi kerta niin kuin kääntää toiseen suuntaan tai negatiivisesti positiiviseen tai noin, niin sille ei ole tarvikkaan. Kun oppii tarkastelemaan sitä ajatusvirtaa niin kuin etäämpää ja niin kuin on puhuttu, että katsomaan sitä niin kuin ajatuksina, ei totuuksina tulevasta menneestä tai elämästä. Niin.
Joo. Ja hyvä, kun sanoit tuonne, että ikään kuin yritetä sillä positiivisella työntää pois sitä negatiivista, että se ei toimi.
Se ei taho toimia. Että sitä on niin paljon tutkittu, että se niin kuin vain vahvistaa sitä, se tulee se mielen ikään kuin alkaa semmoinen vääntäminen, että se niin kuin tukahduttaminen vahvistaa sitä, mitä yrittää tukahduttaa.
Kiitos Arto, että tulit Psykopodiaa vieraaksi uudemman kerran.
Hienoa olla mukana tässä. Toivottavasti nämä asiat vähän avautuivat tämän keskustelun myötä.
Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Jos nyt jakson kuunneltuasi mieleesi tulee joku tuttu tai läheinen, joka voisi hyötyä jaksosta, vinkkaa se ihmeessä hänelle. Jaksokuvauksesta löydät linkit Arton verkkosivuille ja YouTube-kanavalle, josta löytyy myös monia harjoituksia, joilla voit harjoittaa joustavampaa suhtautumista itseen. Palautetta jaksosta ja podcastista ylipäätään voit antaa osoitteessa psykopodia.fi/palaute tai vaikka yksityisviestillä somessa @psykopodiaa. Tämänkin jakson äänitti ja leikkasi Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos, kun olit kuulolla.